Nedugo nakon što je stupio na poziciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u januaru, Donald Trump je potpisao naređenje da se Sjedinjene Američke Države povuku iz transpacifičkog partnerstva. To je bilo ispunjenje jednog od Trumpovih obećanja datih tokom kampanje, ali je i postavilo ton za pitanje u vezi njegove privrženosti regionu. Ovo je njegova logika u vezi transpacifičkog partnerstva.
Problem is the United States is always taken advantage of.
Yes.
We have a hundreds of billions of dollars of trade deficits with China.
Problem je što su Sjedinjene Američke Države uvek bile iskorišćavane. Sa Kinom imamo deficit od 100 milijardi dolara. Imamo 805 milijardi dolara deficita sa svetom. Skoro da kažete, ko pravi ove sporazume? Kada gubite takve sume novca, imate skoro 800 milijardi dolara. Ja verujem u slobodnu trgovinu, volim slobodnu trgovinu, ali to mora biti pametna trgovina, tako da to zovem poštenom trgovinom. Premijer Malcolm Turnbull je od početka održavao mišljenje da povlačenje Sjedinjenih Američkih Država nije pridalo smrtonosnu ranu transpacifičkom partnerstvu.
President Trump has said America will not proceed with the Trans-Pacific Partnership.
Predsjednik Trump je rekao da Sjedinjene Američke Države neće nastaviti sa transpacifičkim partnerstvom. Morate prepoznati da je njegov sekretar države, Rex Tillerson, dugo bio zastupnik za to. Republikanska partija u Kongresu je bio snažan zastupnik transpacifičkog partnerstva, tako da je moguće da će pravac Sjedinjenih Američkih Država da se promeni tokom vremena u vezi ovoga. Do sada se nije promenio, ali trgovinsko partnerstvo nastavlja sa sporazumom 11 država. U međuvremenu, preseljavanje izbeglica i sporazum koji je napravljen sa administracijom Obame i Australijom je također izgledao da je pod pretnjom početkom godine. Ministar za imigraciju Peter Dutton je pokušao najbolje što je mogao da zvuči pozitivno. Očito da smo ušli u sporazum sa prošlom administracijom. Želili bi da se to nastavi sa Trumpovom administracijom, ali radimo sa Trumpovim zvaničnicima ovog trenutka. To je na čemu smo. Uskoro je izašla vest o napetom telefonskom razgovoru između gospodina Trumpa i gospodina Turnbulla, u kojem je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država jasno izrazio svoju ljutnju u vezi sporazuma, nazivajući ga glupim i trulim. Ali kada su se dva lidera sastalo u maju, oboje su minimalizovali izveštaje medija, a predsjednik Trump je te priče nazvao lažnim vestima. Bio je dobar razgovor. Bio je odličan razgovor. Vi mediji ste preterali sa tim. Želim da vam kažem da je bio odličan poziv. Mislim, nismo deca, ali smo imali odličan razgovor. Dok je gospodin Trump na kraju nevoljno odlučio da ispoštuje sporazum, premijer Novog Zelanda, Jacinda Ardern, je želela da dočeka izbeglice u svojoj zemlji. Gospođa Ardern je iskoristila nekoliko razgovora sa gospodinom Turnbullom da urgira na njega da prihvati ponudu Novog Zelanda da preuzmu neke izbeglice, ali se on uzdržavao na tu ponudu. Zahvaljujemo im se na ponudi. Izuzetno su je održali, ali je naš fokus na završavanju sporazuma preseljavanja sa Sjedinjenim Američkim Državama, što naravno pokriva do 1250 izbjeglica. Tako da ćemo to završiti, a onda kada je to gotovo ćemo razmotriti ponovo predlog Novog Zelanda. Gospođa Ardern je obećala 2,7 miliona australijskih dolara za pomoć izbjeglicama u međuvremenu, iako nisu sada pritvoreni na Manus ostrvu u Papua Novoj Gvineji.
There is a job to be done to care for those on the islands in the interim.
Postoji posao nege koji se treba obaviti za te ljude na ostrvu u međuvremenu. Nameravamo da radimo sa Papua Novom Gvinejom i drugim agencijama kao što je Međunarodni Crveni krst da bi ih finansijski podržali sa bilo kojim dodatnim potrebama koje su im možda potrebne dok te izbjeglice ostaju na ostrvu. U regionu, kineske aktivnosti u Južno-Kineskom moru, postavljanje sistema naoružanja na teritorijama pod raspravom su stavile Australiju pod pritisak. Specijalista za kinesku i azijsko-pacifičku bezbednost pri Australijskom nacionalnom univerzitetu, doktorka Amy King, je rekla da to može da postavi Australiju između dva ključna međunarodna partnera. Stvara pravu nesigurnost. Mislimo o namerama Kine u Južno-Kineskom moru. Razvoj tih sistema oružja, čak i ako su odbrambena, sugestira da Kina razmatra mogućnost konflikta u regionu. Mislim da je za Kamberu veoma važno da se prisjeti da rasprava o Južno-Kineskom moru ide pravo u srce strateških odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Van regiona, izraelski premijer Benjamin Netanyahu i njegova poseta Australiji u februaru su obeležile važnu tačku u australijsko-izraelskim odnosima. U julu, AUKMIN diskusije između britanskih i australijskih inostranih i odbrambenih ministara su bile fokusirane na kontraterorizmu, trgovinskim vezama i strateškoj kooperaciji. Britanski sekretar odbrane, Sir Michael Fallon, je rekao da povećana obaveštajna i kooperacija u vezi bezbednosti jača odbrambene sposobnosti obe države.
Mi verujemo da Australija, kao pojačani partner NATO-a, može da igra ključnu ulogu u pojačanju NATO-ovog razumevanja izazova koje delimo u Indo-Pacifičkom regionu. Mi verujemo da odbrambeni sporazumi pet sila imaju veću ulogu također, da izgrade regionalnu bezbednost, pojačaju bezbednost na moru i pomažu u borbi protiv terorizma.
U septembru ministarka inostranih poslova Julie Bishop se obratila Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i napala Severnu Koreju povodom njenog nuklearnog programa.
The United Nations Security Council is the custodian of international peace and security.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je čuvar međunarodnog mira i bezbednosti. Da, autoritet Saveta je pod izazovom. Najbolji primjer je Severna Koreja. Njihov ilegalni nuklearni i raketni program krši više rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Bezbednost miliona ljudi je pod rizikom kao rezultat odbijanja Severne Koreje da poštuje međunarodne norme i zakone. U oktobru Severna Koreja je napisala otvoreno pismo Australijskom parlamentu urgirajući na njih da se distanciraju od Trumpove administracije. Julie Bishop je pismo nazvala delom bez presedana i očajničkim aktom. Vidim to kao dokaz da kolektivna strategija stavljanja maksimalnog diplomatskog i ekonomskog pritiska kroz sankcije na Severnu Koreju funkcioniše. I to je odgovor na pritisak koji Australija, Kina, Japan, Južna Koreja i drugi stavljaju na Severnu Koreju kako bi se uzdržala od trenutnog provokativnog i pretećeg ponašanja. Kako se godina približavala kraju, australijski odnosi sa Kinom su dobijali sve više na tenziji. Izveštaj Australijske obaveštajne službe je naveo da se nekoliko država navodno bavi špijunažom i stranim mešanjem protiv Australije. Uskoro nakon toga je došlo do skandala sa laborističkim senatorom Samom Destjarom i njegovom vezom sa uticajnim kineskim biznismenom. A onda, beli dokument inostranih smernica, prvi u više od decenije koji pokazuje zabrinutost u vezi kineskih aktivnosti u Južno-Kineskom moru. Malcolm Turnbull se našalio da Australija barem može dominirati svetom u sportu, a naročito u kriketu. Nismo potpuno bez ambicija o globalnoj dominaciji. Srećno, Steve Smith, napred Australija, vratite Ashes, pobedite Engleze. Hvala.